Ja tässä jälleen viikon Tikka-ohjelma, toimittajana Timo Tikka. Tämänkertaisena vieraana minulla on Parikanniemi-säätiön toiminnanjohtaja ja kirjailija Teuvo V. Riikonen. Teuvo, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia paljon, oli ilo tulla.
Katsoin internetistä sinun taustatietojasi, jotka olet itse sinne liittänyt tällaisen ansioluettelon ja työelämän historian, ja se on aika mittava, usean sivun mittainen. Olet ollut todella monessakin mukana. Vuonna 1991 valmistui teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta ja sitten pappisvihkimyksen sai tammikuussa 1992. Teuvo, ihan lyhyesti, miksi lähdit aikoinaan teologiaa opiskelemaan?
No, se oli luonteva jatko. Mä olin ensimmäiseltä ammatiltani kirkon nuorisotyön ohjaaja, tämmöinen vanha koulutus, joka nykyään on ehkä tämä sosionomi tai diakoni koulutus. Ja sitten se oli luonteva jatko siinä, kun olin ollut nuorisotyössä 3 vuotta, niin oli tiedollinen jano ja halusin lähteä yliopistoon opiskelemaan. Ja olin ollut siinä edellä just siinä ensimmäisen kerran rauhanturvajoukoissa ja ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki lähteä yliopistoon.
Tällä hetkellä toimit Parikanniemi-säätiön toiminnanjohtajana päivämäärä, jolloin tehtävän otit vastaan 15.8.2012. Mikä tässä työssä viehätti?
Parikanniemi-säätiö on vanha järjestö. Vaikka se säätiö on noin 50 vuotta, niin se hengellinen liike oli 100 vuotta ja tunnen sen jo nuoruudesta asti ja olin aikaisemmin myös sen säätiön hallinnossa mukana. Ja kun sain sieltä kutsun sitten toiminnanjohtajan tehtävään, niin näin, että siinä oli niin monia sellaisia asioita, jotka oikeasti niin kuin kiehtoi ja otin tehtävän vastaan sitten yli 3 vuotta sitten. Siinä oli pitkälti kysymys myös muutosjohtajuudesta, jota minulta pyydettiin.
Suomessahan on erilaisia kirkkokuntia. Evankelis-luterilainen kirkko on toki suurin ja sitten on vapaita suuntia ja herätysliikkeitä. Minkälaisessa ympäristössä sinä olet kasvanut? Mikä on se sinun oma kotiruutusi, jonne hengellisesti ajateltuna?
No, mä oon kasvanut ihan tuusulanlaisessa pienen kylän perheessä, joka ei sinänsä ollut uskonnollinen perhe. Tietyt asiat oli esillä, mutta enemmänkin sitten se paikallisseurakunta vaikutti kyllä siihen elämään. Eli tarkoitan ihan paikallisseurakunnan leirit ja kerhot ja nuorisotoiminta. Se vaikutti kyllä siihen elämään, mutta se kotitausta ei sinänsä ollut mitenkään ihmeellisesti uskonnollinen.
Olet ollut tosiaan monessa mukana jo tähän astisessa elämässäsi, eli täällä on useita sivuja mainittuna, luottamustehtäviä, päätoimia ja sivutoimia. Sinusta on myöskin annettu erilaisia lausuntoja, ja yksi lausunto, joka löysin sinusta, kuuluu näin. Teuvo V. Riikosen entisenä esimiehenä ja läheisenä työtoverina sanon, varokaa tätä miestä. Varokaa te, jotka ette pidä tärkeinä lasten, nuorten ja perheiden todellista hyvinvointia. Varokaa te, joiden mielestä kristilliset arvot pitäisi unohtaa politiikassa. Varokaa te, jotka ajatte hyväosaisten asioita, mutta unohdatte elämän laitapuolelle joutuneet. Varokaa. Ja tällaisen lausunnon sinusta on antanut Heikki Haataja, rovasti Nurmijärveltä. Mikä voima sinua ajamaan tällaisia asioita?
No, kyllä se ratkaiseva voima on oma kotitausta, siis köyhän yksinhuoltaja äidin lapsi. Niin se antoi kyllä semmoisen tietyn potkun siihen elämään, että se köyhyys ja sitten toisaalta se äidin asenne naapureita ja muita kohtaan, niin se vaikutti kyllä ja se sai niin kuin muistuttamaan aina siitä, että meidän tehtävämme on koko ajan ajaa heikommassa asemassa olevien asemaa, oli se tilanne ja paikka sitten missä tahansa, että kyllä se siinä vaikuttaa.
Olet myöskin tunnettu Raamatun opettajana. Minkä verran olet sitä työtä tehnyt ihan noin säännöllisesti?
No, mä aikanaan opetin koko Raamatun systemaattisesti läpi ja se on tämmöisessä pikayhteiskunnassa aika lyhyt keikka, piece of cake. Se kesti vain 22 vuotta. Eli se alkoi vuonna 1980 ja se päättyi 2002, eli 22 vuotta myöhemmin. Mä työssäni joko päätoimisesti tai sivutoimisesti opetin systemaattisesti Raamattua jakeelta lukuluvulta. Ja otin sitten jossakin vaiheessa tavoitteeksi opettaa koko Raamatun, koska tiettyjen vanhan testamentin historiallisten kirjojen opettaminen on haastava prosessi. Ja näin siinä sitten kävi, 22 vuotta se kesti. Sen jälkeen olen sitten eri tilanteissa opettanut ja vielä nykyisessä työssäkin, niin aina silloin tällöin haluan Raamattuopetuksia pitää. Ja viikoittain pidetään tällä Radio D:n taajuudella Sammeli Juntusen kanssa alusta alkaen ohjelmaa. Se on jatkunut jo 7-8 vuotta, eli viikoittain opetan kyllä Radio Dayn taajuudella. Se ei ihan kaikilla alueilla kuulu, mutta suurimmalla osalla Dayn taajuudella kuuluu.
Raamattua voi lukea sillä tavalla, että ottaa peukalopaikkoja tai sitten lukea säännöllisesti. Teuvo, mikä merkitys mielestäsi on sillä, että annetaan myöskin systemaattista Raamatun opetusta?
No se on äärettömän tärkeää, että Raamattu on äärettömän tärkeää sijoittaa oikeaan paikkaan, eli Lähi-idän kontekstiin, eli koska se on syntynyt siellä ympäristössä, niin on äärettömän tärkeää tuntea juutalaishistoriaa, vanhan testamentin taustaa, maantieteä, topografiaa, kaikkea tätä, joka liittyy siihen Raamatun taustaan, koska se auttaa sitten ymmärtää sitä varsinaista sanomaa. Että.
Olet myöskin nähnyt kohtalaisen paljon maailmaa. Kerrot, että olet käynyt yli 50 kertaa Lähi-idän maissa ja sen lisäksi vielä vieraillut noin 60 valtiossa. Mikä sinut vie aina lentokoneen siiville?
No kyllä se on semmoinen niin kuin, lapsuudesta asti ollut unelma niin kuin nähdä maailmaa. Se on semmoinen, kun pienenä poikana pääsin ensimmäisen kerran äidin kanssa alle kouluikäisenä Helsingin rautatieasemalle ja näin sen suuren hallin, muistan vieläkin sen tunnelman 5-6-vuotiaana lapsena, kun junalla mentiin. Sitten se jäi semmoinen kipinä niin kuin matkustamiseen. Ja mun lapsuudessa nuoruudessa junamatkat oli merkittäviä Suomessa. Myöhemmin on tullut sitten nämä muut matkat ja ja siinä on semmoinen intohimo nähdä aina joku uusi maa. Se on se idea siinä.
Olet käynyt Lähi-idän maissa 50 kertaa ja muissa valtioissa 60 kertaa. Miksi juuri Lähi-idässä?
No mä oon asunut Lähi-idässä yli 3 vuotta. Sitten mä oon johtanut useita matkoja. Aikanaan rippikoululeiriä pitänyt siellä, nuorten matkoja, aikuisten matkoja. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun olin Israelin kolunnut niin kuin joka paikan, niin sitä aloin systemaattisesti käymään näitä Raamatun muita maita läpi ja laajentaa tätä perspektiiviä. Että se on niin kuin semmoinen, niin kuin sanotaan, että se liittyy osittain tähän tietokirjailijan rooliin, että aina haluaa niin kuin nähdä jotain uutta, josta voisi mahdollisesti tulla jotain uutta kirjoitettavaa.
Sinä olet myöskin kirjailija, niin kuin tässä olemme todenneet, ja tällä hetkellä sinulla on menossa itse asiassa juhlavuosi, josta onnittelemme sinua, sillä ensimmäisen nimelläsi julkaistun kirjan julkaisemisesta on nyt kulunut 25 vuotta ja kädessäni minulla on sinun 20. kirja, oma kirjasi nimellä Libanonin setripuun varjossa. Minkälainen prosessi on kirjoittaa kirja? Merkitseekö esimerkiksi paikka sinulle jotakin? Kirjoitatko kotona, toimistossa, kesämökillä?
No kirjoitan monissa eri paikoissa, mutta kirjan tekemiseen liittyy aina usein tutkimustyötä etukäteen, ja sitähän voi tehdä vaikka missä, sitä nykyään netin kautta paljon. Mutta esimerkiksi tuo Libanonin kirjan, sehän vaati tietysti oleskelu Libanonissa, joka antoi sen inspiraation, ja se kirjan kirjoittaminen alkoi siellä. Mutta sitten jossakin vaiheessa kirjoittamisprosessiin, siinä tulee usein meillä tietokirjailla mahdollisuus saada apurahoja, jotka sitten taas saavat sen aikaan, että tulee tavoite tehdä se kirja loppuun asti, sille tulee deadline, kustantaja ilmoittaa sen deadline, itse ottaa tavoitteeksi, sit tulee hyvin määrätietoista. Ja itselläni tähän kirjoitusprosessiin liittyy aina se, että kirjoitan kotona jonkin verran, mutta sitten mä aina otan aikaa, yleensä 4-7 päivää, että mä lähden johonkin. Mä oon kirjoittanut paljon Helsingissä Villa Kiven kirjailijatalossa, kirjailijatalon yhteydessä, sitten omalla kesämökillä kirjoittanut eri mökeillä. Ja sitten usein eri kirjojen kohdalla lähden ulkomaille johonkin maahan, jossa kukaan ei minua tunne. Ja sitten aamulla, kun herään ja käynyt lenkillä ja syönyt, niin lähden johonkin kahvilaan kirjoittamaan. Ja parhaimmillaan voin kirjoittaa 7-8 tuntia samassa paikassa peräkkäin. Ja harvoin kukaan tulee kysymään, mitä sä teet, koska eivät tunne minua. Eli se vaatii semmoisen irtaantumisen ja irtioteon ja poissaolon. Savonlinnassa kerran yksi ihminen sanoi mulle 2 lausetta, että sinua ei ole näkynyt täällä pitkään aikaa, niin sitten sanoi, että miten sä ehdit kirjoittaa aina niitä kirjoja. Niin mä sanoin, että se johtuu just siitä ensimmäisestä lauseesta, että jos sinä näkisit minut aina täällä, niin niitä jälkimmäisiä ei tulisi silloin.
Eli ympäristöllä ja sen vaihdolla on sinulle tällainen tunnemerkitys. Mitä erikoista oli siinä, että olit nimenomaan Libanonissa kirjoittamassa tällä hetkellä viimeistä kirjaasi?
No mä kävin Libanonissa 80-luvun lopulla, kun mä olin rauhanturvaajana Golanilla. Silloin mä olin vain 2 päivää siellä vierailulla ja se jäi jotenkin niin kuin vaivaamaan, koska muuten näitä Lähi-idän maita oli tullut käymään. Ja mä ajattelin, että joskus tonne olisi kiva mennä. pitemmäksi aikaa. Sitten kun tuli tämä kutsu rauhanturvatehtäviin kriisinhallintajoukkoihin uudestaan Libanoniin, niin sitten kun mä sen kutsun sain ja tajusin, että mulla on mahdollisuus lähteä, niin kyllähän mulla oli heti mielessä se, että tästä täytyy tulla kirja. Ja niin mä aloin alusta lähtien niin muistiinpanoja tekemään ja kirjoittamaan sen huomautuskirjan alussa, miten siellä Foinikkia maaperällä liikutaan ja juostaan, eli heti lukija pääsee mukaan siihen maisemaan. Maisemalla on merkitystä. Mulle itselle vesi merkitsee paljon, veden näkeminen. Kreikan Patmoksen saari on itselleni tärkeä paikka, jossa myös olen kirjoittanut yhden kirjan loppuun saattanut kerran. Ja yleensä veden äärellä kirjoittaminen on semmoinen rauhoittava elementti. Se on ihan sama, missä se tapahtuu. Mutta kirjoittaminen on hyvin kurinalaista. Se ei ole silleen, niin kuin, että sä katkaiset sen ja lähdet nettiin surffailemaan tai lukemaan lehtiä. Sä vaan kirjoitat sitten. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sun pitää kurinalaisesti elää sen kanssa.
Täytyy siis saavuttaa tietynlainen moodi ja pitää se.
Kyllä.